listen.
You're listening.
Listening.
Are you listening?
Ininit di radio.
Selamat jumpa sahabat Indie. Malam ini, kerabat Indie Radio telah siap untuk mempersembahkan sebuah drama radio berjudul Parman Bonggol. Naskah ditulis oleh kelompok 1 pelatihan produksi drama radio. Para pemain, Eko sebagai Parman, Galino dimainkan oleh Tio, Elina memerankan Parti, Kirdi bermain sebagai Pak Lurah, Landung diperankan oleh Jatot. Sedangkan pengantar kisah Ifet. Operator produksi Setia. Sutradara Cahya. Kisah ini hanya rekaan belaka. Jika ada hal-hal yang kebetulan sama dengan kehidupan Anda, itu bukan sebuah kesengajaan. Nah, sahabat Indie, selamat mendengarkan.
Ini di radio.
Dalam suasana pagi yang cerah, terlihat Parman dengan penuh semangat sedang memotong-motong bonggol pohon pisang. Peluh bercucuran di sekujur badannya. Tiba-tiba, datang Dalino sambil kelepas-kelepus udut.
Wah-wah, ampuh tenan kamu, Man. Baru jam 8 pagi, sudah ngetaki wit gedang sebanyak itu. Ambo ngaso dulu, medang-medang sini.
Kang Dalino, lawang sudah tak lakoni kerja keras begini saja, hidupku masih susah kok, Kang. Apalagi kok digawe santai. Wah, tambah remuk tau uripku.
Hayo kowe kuwi, sing kebangetan le goblok kok, Man. Golek gawean ki yo sing penak, ora perlu ngetokke tenaga akeh, nang bayare turah-turah. Gawean kok ngetoki debok pisang. Ayo ndak ada hasilnya, umpamanya ada hasilnya, paling-paling piro to bisa buat makan po, bisa buat beli baju po, bisa buat beli HP po.
Lah bisanya cuma begini kok ya Kang, mau ngelamar jadi pegawai, ijazah mau SMP, mau dagang, ndak punya modal, mau gali seperti sampean, awakku krempeng, tur ndak bisa gelut.
Lah yang salah ya kamu kok Man, tak gateke sejak bar gempa itu sikapmu jadi berubah, jadi pendiam, senengane dhewe, ora gelem serawung sama teman-teman. Akibatnya ya begitu itu, cubluk, bodoh, pekok, ragaul, cemen. Orang itu kalau mau buka usaha harus punya banyak teman. Contohnya kayak aku ki lho.
Lah kok sampean ndak buka usaha Kang?
Wela sebentar lagi, tunggu tanggal mainnya.
Mau usaha apa sih Kang?
Wah rahasia Man, nek tak kandake kamu, nanti ideku kamu bajak. Wah ya rugi aku, padahal yang golek ide itu angel je Man. Ndadak poso petang puluh dino, turunang kuburan petang puluh dino, angel Man. Nah kok mau ngarep tok tiru, tok bajak, sorry ya.
Kalau cuma ndak makan, aku biasa Kang. Tapi kalau tidur di kuburan, aku ndak sanggup. Ora ketang elek-elek kan yo punya rumah. Aku ndak tidur di kuburan. Itu namanya kurang gawean Kang.
Kurang gawean, dasar goblok. Kuwi iki jenenge prihatin Man. Wong nek kurang prihatin, hasilnya yo kaya kowe kuwi to Man.
Lah entuke ide iki kepiye Kang? Wong nang kuburan mung turu.
Wah, rahasia. Mengko ndak kowe melu-melu. Nyoh, tak kasih rokok saja ya.
Matur nuwun, Kang. Aku puasa, Je. Sampean kok ndak puasa? Jarene harus banyak prihatin.
Aku ki yo poso, apa-apa kersa. Wis tak nyang perapatan sik. Mengko ndak kere-kere kae ora setor. Wah, ciloko aku. Ora entuk duit rokok. Aja lali ya, Man. Dioke lek prihatin.
Ini di radio.
Obrolan yang hanya sesaat itu membuat Parman jadi berhenti bekerja. Ia kemudian duduk di lincak depan rumah sambil memikirkan omongan Zalino. Apa benar aku ini kurang prihatin? Prihatin ki apa toh? Hambuh. Parman memutuskan untuk tidak memikirkan omongan Zalino. Ia kembali mengambil parang dan berniat untuk kembali memotong-motong bonggol pisang. Di saat itulah melintas Parti, tetangganya yang kerja di sebuah toko oleh-oleh di kota.
Umbok ke bonggol pisang itu buat apa deh, Kang?
Anu deh, buat bikin jajan.
Jajan? Jajan apa, Kang?
Arep tak gawe kripik deh.
Apa ya enak toh, Kang?
Muga-muga wae enak, tur banyak yang suka.
Oh, mau dijual toh, Kang? Lah yang sudah jadi ada ndak, Kang? Bu aku tak nyicipi.
Ada, tapi cuma sedikit. Sebentar, tak ambilkan ya, Ti.
Oh, jadi seperti ini toh. Nyicipi yo, Kang.
Hamba iya.
Wah, enak, Kang. Gandeng marahi keracunan ora, Kang.
Aku wis mangan bola bali. Gini yo sehat saja, Ti.
Wah, hebat kamu, Kang. Dapat ide dari mana ya, Kang?
Idenya dari Simbok.
Dari Simbok? Simbok kan sudah meninggal pas gempa dulu toh, Kang. Apa Simbok merimpeni gitu, Po?
Begini, Ti. Sejak gempa dan ditinggal bapak karo Simbok, aku ki bingung mau usaha apa. Mau nerus ke usahane bapak ternak bebek, ndak ada modal. Terus suatu hari aku kangen dengan masakannya Simbok. Itu loh, Ti, gudeg bonggol pisang itu.
Aku mbiyen yo sok dikasih sama Simbokmu, Kang. Gudeg bonggol masakan Simbok memang maknyus tenan kok, Kang.
Lah ya itu. Dari situlah aku terus punya ide membuat keripik bonggol. Bahan bakunya kan banyak. Tur cuma jadi sampah. Bahan yang lainnya juga murah. Jadi gak perlu modal banyak. Besok kalau sudah banyak yang beli, lah baru modalnya sedikit demi sedikit ditambahi.
Wah, hebat kamu, Kang.
Hebat apa toh, Ti? Masalahnya masih banyak kok, Ti. Aku belum tahu bagaimana menjual keripik ini biar laris. Terus, ben usaha ini bisa berkembang dengan baik, piye?
Anu, Kang, kalau boleh aku tak bantu masarke, bantu manajemen siti-siti aku ya bisa loh, Kang.
Oh, iya. Kamu kan lulusan semea, Yuti. Lali aku. Haneng, aku ora kuat bayari kowe loh, Ti.
Aku orang njaluk bayaran kok, Kang.
Tenane, Ti.
Tenan, Kang. Aku mau njaluk... Njaluk...
Njaluk apa, Citi?
Njaluk gaji sewa akeh.
Ayo, lagi doglenian apa, ayo? Nanti ana wong tua teko ora ngerti.
Anu, Pak.
Ingat ya, kalau ada dua orang berlainan jenis di tempat sepi, maka pihak yang ketiga adalah setan. Ingat itu.
Maaf, kalau begitu setannya Pak Lurah ya? Lah pihak yang ketiga yang datang kan Pak Lurah.
Hus, apa rupaku kaya setan, Po? Sakjane lagi dong rembuk apa toh? Kok sajak serius sekali?
Ini loh Pak Lurah, Kang Parman sedang berusaha memulai suatu usaha baru.
Usaha baru? Usaha apa, Kuiman?
Usaha keripik bonggol pisang, Pak.
Sing ditakoni Parman, kok sing mangsuli kowe, Toti? Apa kamu sudah diangkat jadi juru bicaranya Parman, apa, Ti?
Wih, Pak Lurah lho. Saya jadi isi lho, Pak.
Anu, Pak. Usaha keripik bonggol pisang, Pak. Lah tadi pas ngobrol, Parti tertarik untuk membantu pemasarannya.
Iya Pak, tapi Kang Parman merasa masih harus belajar banyak supaya usaha ini berkembang dengan baik Pak. Oh iya, ini contohnya Pak, silahkan nyicipi Pak, enak kok.
Coba kaya ngapa? Wah, ya gurih ini kok. Api iki man?
Alhamdulillah Pak, tapi saya masih merasa perlu banyak belajar lagi untuk memulai usaha ini Pak. Jangan sampai modal saya yang cuma sedikit hilang percuma gara-gara saya kurang wawasan.
Apa begini saja, besok kamu tak ajak dolan ke rumah temanku. Dia seorang pengusaha kecil yang sukses. Nah, siapa tahu dia bisa memberikan nasihat biar kamu bisa memulai usaha ini dengan mantap, Man.
Wah, matur nuwun, Pak. Besok jam berapa, Pak?
Sore wae, Man. Karo ngenteni buka poso.
Kebeneran, Kang. Sesok sore aku prei kok, Kang. Sesok tak terke yo kena.
Lagi ini ya wis duwe supir barang ngono kok, Man.
Anu kok, Pak. Niku.
Wis, rasah isin, Man. Kalau ada orang membantu, ya diterima saja. Yo rati.
Nggih, Pak. Kang Parman iku cen isinan kok, Pak. Mboten kaya kula, isini-sini.
You're listening.
Listening.
Are you listening? Ini di radio.
Esok sorenya, ketiga orang itu beriringan menuju ke rumah teman Pak Lurah yang tinggal di desa sebelah. Teman Pak Lurah itu bernama Landung. Ia seorang pengusaha mebel yang cukup sukses. Sesudah gempa Bantul, dia pernah bangkrut. Tapi dengan penuh semangat, dia kemudian bangkit lagi dan berhasil meraih sukses.
Monggo, monggo Mas Lurah. Wah, lagi sami sehat mawon toh. Mari, silakan duduk. Maaf, tempatnya seadanya. Kursinya cuma jelek. Karena kalau yang bagus tentunya mesti kita jual dong. Monggo Mas Lurah, monggo Pak, monggo lekaipun.
Walah, wis matur nuwun banget. Kowe gelem nemoni aku. Ing atase wong sibuk kok ya gelem buang wektu mung nemoni aku.
Wah. Mbok aja ngendika ngono kuwi to Mas Lurah. Wong jenenge sahabat kuwi kok kadang-kadang malah ngluwi sedulur, Ci.
Iki tak langsung nang masalah wae ya Mas Landung.
Monggo, monggo.
Aku sak kanca sawangi mung arep sinau, Mas. Arep takon, mula bukane kok jenengan ki bisa sukses kaya saiki? Jarene mbiyen jenengan bar gempa kae nate bangkrut.
Nggih, memang betul. Jadi ketika terjadi lindu besar, gempa yang cukup menghebohkan, itu termasuk kami. Kami sudah tidak punya semangat sama sekali karena gudang kami roboh. Semua mesin rusak, hampir semua mesin rusak. Dan barang-barang yang sudah kita packing mau kontainer pun dengan terpaksa saya harus merelakan mereka rata dengan tanah. Saya tidak punya semangat apa-apa saat itu. Tapi ada hal yang menggugah semangat kami bahwa wong Jawa bilang obah mamah, raubah yo mamah. Nah, saya berpikiran bahwa kalau saya raubah ning mamah berarti kan saya jadi benalu. Sehingga saya memilih visi yang pertama, obah mamah. Karena saya berpikiran bahwa obah mamah di sini adalah kegiatan yang memerlukan energi. Jadi setiap manusia bergerak memerlukan energi, baik energi itu yang secara fisik dan non-fisik. Yang secara fisik misalkan kami harus makan nasi, minum dan sebagainya, tapi yang non fisik juga harus kita openi, seperti kami berusaha dikir, wiridan dan sebagainya. Itu adalah salah satu energi yang harus saya miliki untuk obah, ngobahi pikir dan ngobahi tenaga sehingga saya harus berkarya. Itu yang menyadarkan kami bahwa kami harus bangkit dari keterpurukan akibat lindu gede yang terjadi, semua orang tahu. Nah, dengan semangat itu, saya tidak lama dari itu juga, mungkin karyawan-karyawan kami data yang tidak begitu banyak masalah di rumahnya, saya minta untuk masuk, untuk berbenah-benah diri, kemudian memperbaiki gudang, memperbaiki mesin-mesin yang tadinya rusak, sehingga dalam jangka 3 hari sampai 1 minggu, gedung kami sudah kembali berdiri, bangunan gudang kami sudah berdiri, dan mesin-mesin sudah bisa kita operasionalkan lagi. Tapi memang sampai beberapa bulan saat itu memang trauma itu masih terasa. Apalagi dengan adanya gempa susulan yang sering terjadi, itu kadang-kadang membuat kita, aduh, percuma. Jadi semua yang sudah kita kumpulkan, dari sedikit demi sedikit, kemudian setelah terkumpul sudah kelihatan semuanya hancur oleh gempa itu. Tapi tetap saya punya semangat, saya harus bangkit dari keterpurukan.
Lah kok terus bisa bangkit lagi? Itu ceritanya bagaimana, Mas?
Jadi begini, Mas Lurah dan kawan-kawan, bahwa teman-teman sudah melihat bahwa usaha kami adalah mebel dan craft. Kenapa saya lebih senang ke itu? Karena saya berpikiran hal yang sangat rasional dan mesti setiap orang butuh. Bahwa sekarang siapa sih orang yang tidak butuh mebel? Kami mau duduk supaya enak, saya butuh kursi. Ketika kami mau make love, kami juga butuh ranjang yang nyaman. Ketika kami harus menikmati suasana dengan keluarga, saya butuh ruang keluarga, tempat duduk yang enak, kemudian dukung dengan suasana dapur yang enak. Dan itu semua, ini adalah produk-produk dari furniture yang ada. Sehingga saya berpikir bahwa produk kami ini, setiap orang membutuhkan dalam suasana seperti apa, orang membutuhkan tentang mebel. Sehingga ini salah satu pilihan kami, bahwa mebel selamanya orang masih memakai. Baik untuk kantor, untuk rumah tangga, untuk interior, eksterior, semua membutuhkan. Nah, dari keinginan yang sangat sederhana itu, saya berharap bahwa kami nanti masih bisa menghidupi karyawan kami, kami masih bisa menghidupi supplier-supplier kami, karena saya yakin prospek mebel ke depan masih bagus. Itu menjadi pilihan saya, Mas Lurah. Sehingga, ya monggo, barangkali nanti kalau Pak Lurah di kantornya perlu perangkat, meja kantor dan sebagainya, bisalah kerjasama dengan saya, Pak Lurah.
Waktu memulai usaha lagi, hambatan apa saja yang dihadapi Pak Landung?
Ya, untuk memulai usaha itu, beberapa saya mencari sumbang saran dari teman-teman supaya kami bisa bangkit. Ternyata waktu gempa ada beberapa program dari SM seperti dari GRF, kemudian dari JTZ. Sehingga kami mencari informasi itu dan mendapatkan pendampingan. Jadi memang kendala kami waktu itu adalah masalah permodalan, karena semua barang yang kita miliki sudah hancur. Kemudian yang kedua adalah masalah marketing atau pemasaran. Nah, ternyata dari dua informasi yang saya peroleh dari teman-teman, kemudian juga dari informasi dari pejabat pemerintah, kedua-duanya ada di sana, sehingga tidak lama dari keterpurukan kami, kami bisa bangkit lagi. Ini adalah pendampingan, tetapi tidak begitu saja. Kita harus kreatif, kita harus inovatif, dan ulet bisa menerjemahkan dari pendamping itu. Sehingga ya, kita tidak bisa menggantungkan dari mereka 100%, tetapi itu bagi kami adalah merupakan umpan yang harus kita cerna, kemudian kita olah bagaimana ke depan supaya kegiatan kita, perusahaan kita jauh lebih maju setelah kita kemarin sempat terpuruk. Yang jelas permesinan itu memang karena ini maintenance yang cukup banyak, cukup biaya cukup tinggi untuk mesin-mesin, baik untuk mesin yang portable maupun yang hand. Itu menjadi kendala sehingga ada pendampingan di sana. Kemudian walaupun kami hanya bisa memperbaiki servis ulang dengan barang-barang second hand gitu ya, tapi masih bisa. Ini adalah satu hal yang sangat kami rasakan ketika itu kami butuhkan.
Pemasarannya sekarang bagaimana Pak Landung?
Kemudian pemasaran, jadi pemasaran juga penting sekali. Karena kita sudah membuat produk yang bagus, kemudian dapat modal, tetapi kalau kita tidak bisa menjual barang itu, maka produk itu tidak akan laku, modal itu tidak akan kembali. Maka marketing adalah salah satu hal yang sangat kami butuhkan. Sehingga kami mencoba untuk mengikuti pameran-pameran, baik pameran di dalam negeri, kemudian di lokal, maupun pameran melewat brosur, dan yang jelas lewat IT, informasi teknologi, itu adalah salah satu upaya pemasaran yang paling ringan dan efektif. Jadi kita buka web di sana, sehingga dalam satu detik pun kita akan bisa menuju daerah mana yang pangsa pasar mana yang akan kita tuju. Itu sangat membantu sekali, dan itu adalah juga pendampingan dari LSM yang saat itu ada di Bantul khususnya.
Anu Pak Landung, intinya kalau orang mau usaha itu apa saja yang harus diperhatikan Pak?
Jadi ini Mas Lurah, Mas Parman, bahwa yang namanya orang sukses itu ada tiga hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu panjenengan perhatikan Mas Parman, terutama yaitu satu adalah niat, yang kedua adalah bakat, dan yang ketiga adalah kesempatan. Nah, jadi orang usaha yang paling penting adalah niatnya dulu. Jadi panjenengan harus punya niat yang betul-betul menjadi orang yang sukses dalam berusaha. Itu harus ditanamkan. Kalau perlu setiap mau tidur, setiap mau apapun harus punya, itu harus diucapkan. Saya niat menjadi orang sukses. Saya harus sukses, saya harus sukses. Itu. Nah, itu yang memotivasi kita. Kita punya greget, niatan yang sungguhan untuk berusaha. Nah, kemudian yang kedua adalah bakat. Nah, bakat ini penting, tetapi bukan mendominan. Karena bakat, di samping bakat otodidak, bakat adalah bisa dipelajari, mungkin dengan kuliah, mungkin dengan seminar, dan belajar dengan teman yang lain, akan timbullah suatu bakat. Jadi usahakan kalau Anda pengen punya usaha yang sesuai dengan bakat Anda. Jangan Anda bakatnya menjadi seorang pelukis, akan usaha di bidang yang lain, sehingga itu tidak tertunjang. Jadi bakat juga penting. Kemudian yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah kesempatan. Jadi kita sudah punya niat yang sungguh-sungguh, kemudian kita punya bakat atau punya skill yang bagus, yang dominan, kemudian kita cari kesempatan. Jadi ketiga-tiganya harus menyatu. Kita punya niat, kemudian punya bakat, tapi tidak pernah mencari kesempatan dan tidak pernah menggunakan kesempatan, maka sukses tidak akan kelihatan. Sebagai contoh seorang penari, dia tuh narinya bagus, dia punya niat nari yang bagus, punya bakat yang bagus, tapi ketika mereka diundang untuk pentas, dia nggak mau, dia tidak menggunakan kesempatan, maka orang tidak akan tahu bahwa si A itu punya bakat nari yang baik. Begitu juga dalam usaha. Jadi ketiga-tiganya harus diperhatikan, harus menyatu, saling mendukung. Nah, jadi niat, bakat, dan kesempatan harus menyatu. Kemudian kalau kita sudah tiga ini bisa kita pegang, makalah sebagai seorang pengusaha harus satu, ulet. Di ulet, pengertian ulet di sini seperti yang kami lakukan adalah saya harus inovatif, saya harus mencari pangsa peluang yang pas, kemudian saya harus membidik pasar yang tepat dan sebagainya. Ini adalah saya harus ulet. Kemudian ulet di sini juga irit. Irit bagaimana menggunakan bahan baku, menggunakan sumber-sumber penunjang seperti listrik, kita harus cermat, bahan baku kita harus hemat dan sebagainya. Karena dari sedikit demi sedikit inilah yang nantinya akan bisa kita kumpulkan menjadi sesuatu yang besar. Jangan diremehkan hal yang kecil, tidak apa-apa hanya segitu. Itu kalau terkumpul akan menjadi sebuah pemborosan yang besar, maka kita harus ulet. Gitu. Kemudian jangan pernah merasa cukup dan jangan merasa puas. punya keuntungan 10 juta sudah merasa cukup. Itu jangan. Karena kebutuhan kita ke depan lebih dari itu. Kita punya anak, kita punya tenaga, mesin berkembang, gudang berkembang, mobilitas sangat cepat. Maka jangan cekat puas dengan uang yang hanya segitu. Maka bagaimana kita akan mencari, 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 dan mencari yang paling banyak. Itu yang paling penting. Sehingga nanti bakat, kemudian kesempatan ini akan menyatu sehingga akan kelihatan menjadi orang yang sukses. Sukses di usahanya, sukses di permodalannya, sukses dalam menjalin kerjasama antara dengan karyawan, kemudian dengan supplier, kemudian dengan lingkungan. Karena kita ketika kita bisnis kita juga tidak boleh tutup mata. Lingkungan sosial, lingkungan kita harus perhatikan ini. Dan yang paling terpenting di luar manajemen perusahaan adalah satu hal kita sebagai orang Jawa adalah bagaimana kita mengeroi usaha kita. Masa ngeroi usaha kita adalah ketika kita punya usaha ya jangan dipercayakan sepenuhnya oleh staf kita. Suatu saat kita harus turun tangan, mengawali langsung. Kalau seperti gudang yang sehari-hari kita pakai, perlu kita rawat suatu saat lah. Kita datang turun ke sana untuk merawat gudang. Sehingga kalau orang Jawa bilang benda-benda yang ada di sekeliling kita, itu sebetulnya kalau orang Jawa punya kepercayaan itu bisa melihat dan bisa mendengar. Hanya kita tidak bisa berbicara dengan mereka. Nah, untuk itulah maka peran seorang pengusaha pimpinan di mana lokasi yang dipakai itu supaya ada rasa familiar itu maka harus diroi. Suatu saat kita harus bersih-bersih gudang, kemudian merawat dan sebagainya. Ini adalah ini hal yang paling penting dan ini banyak dilakukan oleh teman-teman yang bisa sukses adalah seperti hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Kita tidak bisa melepas begitu saja pada karyawan kita, pada staf kita. Jadi kita harus open, ngopeni, ngeroi usaha kita sendiri. Saya kira kalau nanti itu semua dilakukan Mas Parman, saya kira itu nanti akan Mas Parman akan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dan sekali lagi Mas Parman, nanti kalau Anda menjadi orang yang sukses, jangan pernah merasa cukup. Karena ke depan persaingan kita akan lebih banyak lagi. Di era globalisasi ini semuanya tidak ada batasnya. Semuanya tidak ada hal-hal yang menyekat-nyekat kita. Sehingga kita harus mencari yang paling baik, yang paling besar dan yang paling banyak.
Yeman, kamu sudah merasa cukup mendapatkan wawasan belum?
Cekap Pak Lurah, sudah cukup sekali. Saya sekarang jadi semakin mantap.
Di Parman, usaha itu peluangnya bagus sekali kok. Jadi kamu adalah salah satu calon pengusaha yang bisa membaca peluang pasar dan cukup inovatif. Jarang loh orang yang membuat usaha dari hal yang sepele. Sepertinya kalau yang namanya bonggol pisang itu, bonggol getebek itu kan hal yang sepele toh. Ternyata apa? Bisa diolah. Kalau kamu punya inovatif ternyata bisa jadi keripik. Dan teman-teman menjadi Pak Lurah aja kangen suatu saat nanti kalau sawalan atau buka bersama akan ada sajian dari keripik bonggol tebokmu itu. Jadi saya kira Anda nggak perlu pesimis lah. Itu dilanjutkan, dikembangkan. Yang penting satu, kamu harus ulet Dek Parman supaya menjadi seorang pengusaha yang sukses.
Inggih Pak Landung, saya akan berusaha untuk bisa bekerja seperti Pak Landung.
Kalau bisa malah harus lebih hebat dari Pak Landung, Man. Ben luwe sukses dari Pak Landung.
Insya Allah, Pak.
Iki ngene wae Mas Landung. Sarene wis cukup olehku sinau. Aku sak konco tak nyuwun pamit ya, Mas.
Bila. Ya mung dhisik to Mas Lurah. Lah kae ibune nang mburi lagi mancalke ceret iki. Pripun nek Bogor iki mawon? Wong gari nunggu pirang-pirang menit wae kok. Nggih, kersa nggih. Tepidep nggih kalih nganu lah napa. Dangu mboten pinangge. Silaturahmi, tepidep le ngendikan niku enten manfaate. Nggih kalih ibadah. Mumpung poso niki nggih.
Matur nuwun Pak Landung. Lah nanti makanan yang di rumah ndak ada yang makan, Pak.
Tapi janjane nek kita pulang sekarang yo nanggung lho Kang Parman. Pas di tengah bulan pas buka.
Halah intine, Parti iki pengen buka bersama nang kene. Rak yo ngono to, Ti?
Pak Lurah itu kok yo tahu to yo. Aku jadi kepengen isin, Je.
Ini di radio.
Sahabat Indi, pertemuan yang semana itu pun diakhiri dengan buka bersama dalam suasana yang penuh guyon. Pak Lurah dan Pak Landung bergantian menceritakan hal-hal yang lucu. Keluarga Pak Landung yang ikut bergabung membuat suasana menjadi semakin ramai. Di tengah keramaian itu, Farman terlihat lebih banyak diam. Pikirannya masih tertuju pada nasihat-nasihat dari Pak Landung. Bahkan saat pulang pun, Farman masih memikirkan hal itu. Di jalan masuk desa, mereka bertemu dengan Dalino dan kawan-kawannya yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Pak Lurah berhenti untuk menyapa mereka.
Lagi dong apa cecah? Surup-surup kau wis nongkrong nang kene.
Bar buka bersama niki Pak Lurah. Lah jenengan itu dari mana Pak Lurah? Bar ngrabeke Parman dan Parti po Pak.
Kamu itu jangan sembrono yodal. Aku, Parman dan Parti itu baru saja dolan ke rumah Pak Landung. Sinau masalah usaha kecil. Jadi ndak ada sangkut paunya dengan bebojoan dal.
Oh, tak kira bareng ngrabeke Parman dan Parti.
Lah umpamane ngrabeke tenan kowe arep ngopo, Kang?
Wis, rasah dore gejekan.
Lah kok sing dijaki sinau mung Parman dan Parti to, Pak Lurah? Saya kok ndak diajak? Padahal saya ini kan yo wargane sampean juga.
Lah kowe iki duwe usaha apa, Jidal?
Wah, rahasia, Pak. Tapi saya juga punya rencana mau buka usaha, Pak.
Nah, kalau kamu mau buka usaha, Dal, kamu harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Oh iya, Dal, sedikit penjelasan saja. Ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk menjadi orang sukses. Yang pertama, harus punya niat. Niat besar yang perlu ditanamkan agar tetap semangat dalam berusaha. Terus yang kedua, bakat. Bakat itu penting, tapi bakat itu bisa dilatih. Terus yang terakhir adalah kesempatan. Kalau kita punya bakat dan niat, harus pandai meraih kesempatan atau membaca peluang pasar. Jadi, niat, bakat, dan kesempatan harus saling menunjang dan menyatu. Ingat juga, dalam berusaha kita harus ulet. Ulet dalam segala hal.
Oh, begitu ya Pak Lurah. Beres Pak. Man, ayo totoan. Sing bakal dadi usahamu apa usahaku?
Wah, aku ora duit-duit nggo totoan sih Kang. Timbang nggo totoan, mbok nggo tambah modal wae Kang.
Lah iya to yo. Syukur bagi usahane Kang Dalino sukses. Usahane Kang Parman yo sukses. Kan itu lebih baik. Bisa membuka lapangan kerja untuk warga desa kita. Iya kan Pak Lurah?
Amin.
Nek Parman sukses usahane, jenenge mesti ganti dadi Parman Bonggol.
Sahabat Indi, demikian tadi persembahan drama radio berjudul Parman Bonggol. Semoga sahabat semua dapat memetik hikmah dan manfaatnya. Selamat berpisah. Sampai jumpa lagi di acara drama radio berikutnya.
You're listening. Are you listening? Ini di radio.